Kunigas Algirdas Akelaitis, Senojo testamento komentaras. Tora.
Pradžios knygos trečiasis skyrius. Kaip jūs matot, vėl viskas prasideda nuo tokios scenos. Žodžiu, nėra tikro veiksmo. Skyriaus pradžioje yra kalbama apie gyvatę, bet gyvatė nieko nedaro. Ta prasme, kad gyvatė nedaro veiksmo. Jis tiesiog yra. Ir tas būdas pasakyti, kad vat, ir gyvatė, nesako ir buvo gyvatė. Jeigu būtų ir buvo gyvatė, ir plus veiksmažodis, jau čia tikras veiksmas. Bet kadangi čia sako ir gyvatė, reiškiasi čia dar tik tai scena. Mums svarbu žinoti, pradedant šitą pasakojimą, kad yra gyvatė ir kokia jinai yra. Žiūrėkite. Ir gyvatė buvo labiau gudri už visą gyvūną lauko. Šitas žodis gudrus hebrajiškai skamba arum. Bet dabar pasižiūrėkite į antros skyriaus pabaigą. 25 eilutė yra žodis nuogi. Žodis nuogi hebrajiškai skamba arumim. Arumim yra daugiskaita, o ta im. Galūnė yra daugiskaita. Esmė yra kokia, kad čia yra dar vienas žodžių žaismas. Nuogas hebrajiškai yra erom, o gudrus yra arum. Bet kai yra daugiskaita, tie žodžiai beveik skamba vienodai. Ne, arum ir arumim. Žodžiu, kad pasakymas hebrajiškas, jie buvo nuogi, labai panašus į pasakymą, jie buvo gudrus. Arum, gudrus ir arumim, nuogi, labai susišaukė tarpusavyje. Skaitytojui, kuris tik baigė skaityti tą pasakojimą ir pradeda šitą, jam tai iškart yra signalas. Palauk, čia labai panašų žodžiai, ne? Galbūt netgi tai yra svarbu. Jų nuogumas ir šitos gyvatės gudrumas. Ne? Nes tie du dalykai susišaukė. Ir gyvatė buvo labiau gudri už visą gyvūną lauko, kurį padarė Jahve Elohim. Ir pasakė į moterį, o čia pirmas veiksmas, pasakojime. Ir pasakė į moterį, tikrai, kad pasakė Elohim, nevalgysite iš viso medžio sodo, jeigu jūs Biblijoje randat, kad kažkas tai kažką tai cituoja, aš beveik galiu kiekvieną kartą drąsiai lažinti su jumis, kad kai yra cituojama, tai yra niekad nesutampa su tuo, kas ten yra cituojama. Žodžiu, jeigu Dievas pasakė ir po to kažkas cituoja, ką Dievas pasakė Biblijoje, niekada nesutaps šitie dalykai. Yra viso labo kelios vietos, kur yra pacituojama tiksliai tai, kas buvo pasakyta. Visais kitais atvejais ne. Kodėl? Pati paprasčiausia priežastis tam, kad būtų įdomu skaityti. Esmė yra ta, kad kiekvieną kartą jau, kai tau pasako, o jis pasakė man taip, tu iškart žinai, kad bus įdomu. Nes aišku, kad jis pasakė ne taip. Ir tai, kas nesutampa, labai dažnai yra reikšminga. Ir mes tada žiūrim, ar žmogus suklydo, ar žmogus meluoja, ar žmogus mėgina pabrėžti, ar patikslinti, ar dar kažkaip. Tai ne? Man atrodo, tai labai normalu. Mums irgi taip nesigauna, ne? Kai reikia, pavyzdžiui, pasakyti, ką Jėzus sakė, niekad mums nesigauna tai pasakyti, ne? Mes kažką priveliam ten savo, žinai, po to sakom, žmonės neatsivertė, ne? Gerai, pamėginkim pasižiūrėti, ką Dievas pasakė. Antro skyrio 16 eilutė. Pabandykit pasižiūrėti, kiek jūs atrasit skirtumų. Va tame, ką sako gyvatė ir tame, ką sakė tenai Dievas. Kiek jūs atrandat skirtumų? 16 eilutė Dievas sako, iš viso medžio sodo valgyte valgysi. O gyvatė sako, ar tikrai sakė, kad nevalgysite iš viso medžio sodo? Tai dabar, kokius jūs atrandat skirtumus? Čia sakė valgysi, o gyvatė sako, nevalgysi. Gyvatė sako, tikrai, kad pasakė Elohim, nevalgysite iš viso medžio sodo. Ne? Čia sako, nevalgysit, o ten sakė, valgyte valgysi. Būtinai turi valgyti. Netikslumas. Ten pašnekėjo vienaip, čia pašnekėjo kitaip. Tai vieną jūs atradot netikslumą. Nu, kokį dar netikslumą matot? 16 eilutė. Iš viso medžio sodo valgyte valgysi. Net ne iš vaisiaus, bet apskritai, čia netgi rabinai taip sako, kad žmogus biški buvo kaip bebras. Žodžiu, biški žievės pagrauždavo, biški ten nusiskindavo, ką nors, žodžiu, nu, kad visą medį valgydavo. Šaknis, pavyzdžiui, šaknelės, lapelius, žodžiu, ten. Nežinia, esmė yra tikrai tokia, kad kalba čia yra apie visą medį, o ten jau apie vaisių. Gerai. Žodžiu, čia buvo įsakymas. O jau gyvatė sako, kad Dievas tiesiog pasakė. Jau nebėra įsakymo, tik tai pasakymas. Dar vienas dalykas, į kurį labai dažnai netkreipia dėmesio skaitytojai, kas ten kalbėjo antram skyriui. Ten įsako Jahve Elohim, kai gyvatė cituoja, kažkur jinai pameta Jahve. Jau kai jinai cituoja, ten kalba tik tai Elohim. Žodžiu, viena citata viso labo, kiek čia tų žodžių? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 žodžiai, 4 klaidos. Pirmiausia, su to Dievo vardu. Labai įdomi, rabinai aiškina šitos du Dievo vardus, kad jie vartojami yra labai tikslingai. Jie sako, kad vardas Jahve išreiškia Dievo gailestingumą. Kad tai yra vardas, kuris nurodo į tai, kad Dievas yra gailestingas. Ir jie sako, kad Elohim nurodo Dievo tą teisingumą. Tai prasme, kad Dievas už gerą atlygina geru, o už blogą blogų. Kad Dievas laikosi teisingumo principų. Šia prasme, pasakymas Jahve Elohim reikštų, kad Dievas yra tas, kuriame teisingumas ir gailestingumas pasibučiuoja. Jame telpa ir teisingumas, ir gailestingumas. Jeigu šitą interpretaciją sektumėm į gyvatės kalbą, tada gautųsi, kad gyvatė galbūt nutyli tai, kad Dievas yra Jahve, ir paryškina tik tai, kad Dievas yra teisingas. Iš to yra gimus tokia interpretacija, kad gyvatė mėgina moteriškai parodyti Dievą kaip despotą. Kaip tokį, kuris laikosi tokius griežtos taisyklės, žinai, kad Dievas gyvena pagal raidę. Toks Elohim. Žodžiu, nežinia, kiek tokia yra galiojanti versija. Kodėl jis taip daro? Nu va, čia buvo tokia versija, kad jau ta gyvatė nuo pat pradžių jinai tokia. Kiekvienas klausimas jisai skirtas tam, kad sukeltų bejonę. Nes kai aš, pavyzdžiui, jūsų klausiu, ką čia reiškia, tai aš mėginu ir jums sukelti abejonę, nes mes, kai abejojame, tada, palauk, reikia atsakinėti, ne? Jinai pradeda pokalbę, nenorėdama įvesti į pokalbį. Bet jeigu mes taip elgiame sąžiningai pasakojame ir pasakojame, suprantate, ne, labai svarbu pamiršti atomazgą, kai mes skaitom pasakojimą. Svarbu labai nežinoti pasakojimo pabaigos. Ne, mes turim pamiršti, kas šitam skyriui dedasi. Kol kas mes žinom apie gyvatę tik tai, kad jinai yra labai gudri. Ne, gudresnė už visus kitus ir tai, kad jinai klausė, iškraipydama. Dabar, jeigu mes daugiau nieko nežinom, kaip mes galėtumėm pateisinti jos iškraipimą? Kodėl tai gali įvykti, tas jos iškraipimas? Aišku, kad pirmiausia, mes labai norim, kad jinai meluotų. Ne? Norim, kad meluotų ta gyvatė, jeigu nemeluoja, tada viskas aišku. Žiūrėkit, čia yra labai svarbu. Čia mums todėl labai svarbu turėti antrą skyrių prieš akis. Kada Dievas įsako apie šitą valgymą? Ar ten yra gyvatė? Jau sukurta ar dar ne. Žodžiu, gyvatė nėra girdėjusi įsakymų. Kai buvo duotas įsakymas, dar gyvatės nebuvo. Ir todėl gali būti, kad čia tos gyvatės visai nereikia demonizuoti. Jinai viso labo norėdama laikytis tvarkos, būdama gudresnė už kitus gyvūnus, jinai mėgina sužinoti, o kokia yra tvarka. Ir jinai sako, kaip čia yra, aš biškai girdėjau, čia toks pletkas nuėjo. Tu man biškai gali paaiškinti, valgyti, nevalgyti, kaip čia reikia daryti. Pilnai manomas variantas. Kad gyvatė nežino, kas yra įsakyta, žino, kad yra įsakyta. Kol kas pasakojime, mes nežinom, kad gyvatė yra negatyvus veikėjas. Iškart mums kelia baimė tai, kad jinai kraipo Dievo žodžius, Dievo žodžių kraipyti neverta. Mes tą nuolat darom, bet taip neverta. Dabar žiūrėkit, ką atsako moteris gyvatė. Aš jums garantuoju, tai irgi nesutampa su tuo, kad ten Dievas kalbėjo. Ir pasakė moteris į gyvatę, iš vaisiaus medžio sodo, valgome. Jau čia nesutampa su tuo, ką kalbėjo, nes ten buvo pasakyta, kad iš medžio valgysi. O moteris prideda, sako, vaisiaus. Tada, sako, ir vaisių medžio, kuris viduryje sodo, pasakė Elohim, nevalgysite iš jo ir neliesite jame, kad nemirtumėte. Kas nesutampa? Pirmiausia, nėra šito neliesite. Apie lietimą ten net šnekos nebuvo. Kodėl iškraipo moteriškė? Jinai irgi negirdėjo. Šitas dalykas yra vadinamas literatūroje paprastai ironija. Ironija tai yra skirtumas tarp žinojimo lygmenų. Mes tai žinom, kas įsakyta. O čia šnekasi dvi. Ta nežino, klausia tos, kuri nežino ir vis tiek imasi atsakinėti. Tai yra ironija. Viskas čia būtų labai smagu. Jeigu nebūtų pasakyta, kad tai baigėsi mirtim šitie dalykai. Bet iš tikrųjų šita ironija, jinai yra labai aštrištam paskojime. Kad čia šnekasi dvi, kurios abi dvi nežino. Ir čia mums šita ironija, jinai yra skaudi. Bet aš nežinau, ar jūs išgyvena tokius dalykus. Bet, pavyzdžiui, kai būna bet filmas, irgi yra naratyvas. Ne? Ir būna kartais filmuose, tie beširdžiai režisieriai sukuria tokias situacijas, kai veikėjas eina daryti nesąmonę. Ir tu supranti, kad ten viskas baigsis baisiausiais dalykais. Ir tave tas režisierius veda, sako, palauk, biškai, dar neužsimerka, ne, aš tau dar pasakysiu, kaip čia buvo. Ir tai yra labai skausmingos patirtis ir jos mums teikia malonumą. Nes tinkamai sukeltas liudesys, arba tinkamai sukeltas siaubas, arba nu, džiaugsmas, jis mums teikia malonumą. Tai čia labai panašiai. Mes matom, kad čia bręsta katastrofa, nes kalbasi jos apie Dievo įsakymą. Bet kalbasi abi dvi nežinodamos. Šodžiu, kodėl jinai iškraipo? Galbūt todėl, kad ir pati nieko nežino. Ir čia labai įdomu, nes tai reiškia, kad vyras nuo pat pradžių su moteriškė nesišnekėjo. Žiūrėkit, keletas dalykų. Sako, ne, prideda vaisiaus. Tada, sako, irgi iškraipydama lygiai taip pat, kaip ir gyvatė, jinai iškraipo Dievo vardą. Tarsi perima, taip kaip gyvatė pradėjo kalbėti apie šitą Dievą, kuris yra Jahve Elohim, gyvatė pasakė, čia yra Elohim. Ir moteris paskui ją, sako, Elohim. Ir taip pat prideda šitą neliesite. Kodėl? Nežinia. Šiaip jau tie, kurie bent šiek tiek pažįsta rabiniškąją teologiją, tai jiems čia viskas aišku, kodėl jinai taip daro. Žodžiu, rabiniškoji teologija, jinai turi tokį labai veiksmą įprastą – statyti tvorą. Ta prasme, kad va, Dievo įsakymas yra įsakymas, taip? Bet tam, kad nepažeistum Dievo įsakymą, rabiniškoji teologija sako – statykime tvorą, sukurkime įsaką tokį, kad jau tu nepažeisdamas įsako tikrai nepažeisi įsakymą. Ir tada dar statykim vieną tvorą, kaip nuorodą, ne, kaip nurodymą, kad tu nepažeisdamas nurodymo tikrai nepažeisi įsako ir tikrai nepažeisi įsakymą. Na, aš pasakysiu paprastą pavyzdį, bet yra Biblijoje įsakymas, nevirsi ožiuko motinos piene. Na, yra įsakymas. Kodėl, kaip, neaišku, bet yra įsakymas. Ir aišku, tu gali laikytis, ne, įsakymą, bet gali būt, kad pavyzdžiui, tu nusipirksi mėsos, net nežinosi, kad čia ožiukas, nusipirksi pieno ir o nelemta sutapime. Ten pasirodo to ožiuko mėsa ir tos motinos pienas. Ir tu pats to nežinodamas pažeidėjai įsakymą. Todėl ką tu darysi? Tu nevirsi mėsos pienį iš viso. Bet, ožiuko, man atrodo, mėsos nevirsi pienį. Bet tada gali būt, kad tu šiaip mėsos nusipirksi. Ir pieno. Ir tu net nežinosi, kad čia ožkos pienas. Ir tu net nežinosi, kad čia ožiuko mėsa. Ir o nelemta sutapime. Čia ožiuko mėsa, čia ožkos pienas. Ir tu pažeidėjai įsakymą. Ką tada darysi? Tada iš viso, žodžiu, naudosi atskirus puodus, žodžiu. Nes dar gali būti, kad kažkas virė puodose. Todėl tu iš viso imsi atskirus puodus mėsai, atskirus puodus pienui. Ir toks maistas bus vadinamas košeriniu maistu. Va toks maistas bus košer. Tu šitokį maistą valgydamas tikrai nepažeidinėjai Dievo įsakymą. Tai yra tvoros. Ir pagal rabinišką teologiją čia viskas aišku šitos moteriškės teologija. Kad jeigu tu neliesi, nu tu pabandyk suvalgyti nelietęs. Reiškia, tikrai nesuvalgysi. Labai paprasta. Bet mes esam ironijos situacijoje. O ironija labai dažnai mėgsta apversti situacijas aukštyn kojum ir sakyti, tai tu skaitytojau ne viską žinojai. Atrodė, kad čia tu kaip ekspertas su visu žinojimu, o iš tikrųjų tu pats klysti. Labai dažnai ta ironija tampa skaitytojui auto ironija. Kad skaitytojas supranta, kad jis pats nieko nežino. Žiūrėkit. Ketvirta eilutė. Ir pasakė gyvatė į moterį, ne mirte numirsite. Tengi buvo pasakyta, ne mirte numirsite, taip? Žiūrėkit, 17 eilutės pabaigoje, ne? Buvo pasakyta, mirte numirsi. Gyvatė sako, ne, ne mirte numirsi, ne? Neblogai. Vėlgi, vienam šitam pasakyme yra bent kelios klaidos. Pirmiausia, tai tenai Dievas kalba vienaskaitą. Čia gyvatė jau kalba daugiskaitą. Ir tai gali būti pirmoji interpretacija tokio pasakymu, kad gyvatė mėgina pasakyti moteriai, kad net jeigu valgysi, tu nemirsi, nes įsakyta vyrui yra. Žodžiu, daugiskaitoje mirte numirsite negali būti, nes Dievas įsakė vienaskaitą. O tu dabar jau dviskaitą esi. Todėl tu mirte nenumirsi. O gali būti. Antra versija, kad jinai tiesiog meluoja. Žodžiu, kad Dievas pasakė, mirte numirsi, o jau jinai čia bukai meluoja ir sako, ne, ne, čia tikrai taip nebus. Tai antra versija. Trečia versija pati gražiausia. Gali reikšti taip, kad gyvatė sako, jog taip iš karto nenumirsi. Žodžiu, kad nebus taip, kad iš karto mirte numirsi, ras, viskas ir nėra tavęs. Ir tada reiškia, kad gyvatė nemeluoja. Nes taip iš tikrųjų ir buvo, jie mirte nenumirė suvalgė. Ir gali būti, kad gyvatė, būdama be galo gudri, žinodama, koks yra šitas dievas, jinai sako, nu ne. Ne, kad šitas dievas, ką nors va taip mirte numarintų, ne, taip nebūna. Gali būti, kad ši čia gyvatė, neaišku, ką jinai daro. Nes matot, kai kažkas pradeda kalbėti dalinėmis tiesomis, prasideda bėdus. Nes mes nebesugebam užčiuopti, kas yra nutylėta. Bet čia yra dar didesnis dalykas. Ir čia kartais kai kuriems skaitytojams yra bomba šitam pasakojime. Nežinau, aš pats to netradau, šitą pasakojimą esu perskaitęs su keliais šimtai žmonių, kol kas man šitą dalyką iš tų žmonių, su kuriais skaičiau, yra pasakę du žmonės. Man pačiam šitą dalyką pasakė mano dėstytojų seminarijui, aš jo pats nebuvau atradęs. O tas dalykas yra labai paprastas. Vaikai, koks medis auga sodo viduryje? Nu va, mes turim dvi teologijas ir dvi vieną kitai prieštarojančias, ne? Nes viena iš atminties pacitavo, kad gyvenimo medis, o kita iš atminties pacitavo, kad gėrio ir blogio pažinimo medis. Koks medis auga sodo viduryje? Čia yra antros skyriaus devinta eilutė. Viduryje sodo auga gyvenimo medis. Kur auga gero ir pikto pažinimo medis? Neaišku. Dabar žiūrėkit, aš jums pasakysiu dar vieną mintį. Jeigu šitas gėrio ir pikto pažinimo medis, taip, auga vis tik tai sode, tada kaip Dievas gali duoti įsakymą, sakydamas, iš viso medžio sodo valgyte valgysi? Tada jisai savo prieštarautų. Čia labai labai svarbu. Ir aš manau, kad tas autorius, jisai specialiai šitą dalyką taip suvinioja į vatą, kad skaitytojas klystų. Kad jis negalėtų kaltinti Dievos. Nes jeigu šitam paskui nori apkaltinti Dievą, tada reikėtų eiti stotis prieš veidrodį. Todėl, kad pats šitoj vietoj, lygiai kaip ir Jėva, suklydai. Jėva supainioja medžius. Jis kalba apie medį, kuris sodo vidury, bet sodo vidury auga gyvenimo medis. Jėva supainioja medžius ir dėl to viskas darosi dar neaiškiau. Nes dabar nebeaišku, apie kurį medį kalba gyvatė. Ir kaip ir su kiekvienu, kuris mėgina pradėti kalbėti dalinėm tiesom, jūsgi žinot, kaip daroma, ne? Tada reikia taip sakyti, žinai, apie tiltus. Bet jeigu jau kas nors pagaus už rankos, sakytų, aš apie miltus, aš čia viską, ne? Ir svarbiausia tik tai per daug nepasakyti, kad tavęs negalėtų apkaltinti iš tavo žodžių. Ir jeigu gyvatė su moterim kalbėdamasi pasinaudoja tuo, kad moteris suklydo, teisme šitos gyvatės neapkaltinsi, nes jinai sakys, taigi jinai pati pasakė. Aš ją bandžiau pataisyti. Aš sakiau, jeigu nuo to valgysit, kur sodo vidury, tai tikrai nemirsit. Bet jinai kalba taip, kad moteris suprastų, jog nuo to nelemtojo medžio valgydamas nemirsi. Pasakojimas šitai vietoj tampa be galo slidus. Reikalas, problema, krizė yra be galo svarbi ir tai yra baisiai keistas būdas. Mes, kur yra svarbu, mes paprastai imamės kuo iškesnio kalbėjimo būdo. Mes rašom ten konstituciją, kokį bažnyčios dokumentą, ten išaiškinam, po to dar vykdomuosius aktus, ten patikslinimus, taip toliau, taip toliau. O jie, rašydami nuopolio pasakojimą, iš tikrųjų viską panardina į didžiulę abejonę. Todėl, kad nebeaišku, kas apie ką kalba ir kas ką reiškia. Man atrodo, tai labai svarbu. Jeigu jūs kada nors gyvenime esat nusidėję, nežinau, ar esat. Tai va, ir jeigu jūs pamenat savo kurios nors paskutinės nuodėmės situaciją, tai man atrodo, kad čia labai daug toli ieškoti nereikia. Nes ten tikrai viskas būna baisiuose dūmuose. Nes tai, kas iš tikrųjų pražutis, tuo metu atrodo tiesa. Ir tai, kas atrodo tiesa, tai tam noris sakyti, slinkis tu tik greičiau iš ten, netrukdyk man, aš dabar einu nusidėti. Man atrodo, kad čia yra tikrai šito pasakotojo meistrystės viršūnė. Kad jis ne tiek nori objektyviai tiesą išdėstyti, kiek, kaip tikras literatūros kūrinio autorius, nori įvesti mus į patirtį. Leisti mums patirti drauge su šitais, kas tai yra. Man atrodo, tai yra vienas iš svarbiausių, gal net tokių klausimų šitam tekste. Bet dabar trupučiuką dar pasižiūrėkime. Čia yra labai labai svarbu. Tai kur tas medis auga? Jis auga po kablelio ir ten autorius specialiai turbūt net nesako, kur jisai auga. Jisai sako, va, sodo vidury tas auga, bet yra dar ir kitas tas medis, va šitas vat medis. Jeigu jinai supainiojo medžius, tada klausimas, kur jinai kalbasi su gyvate. Nes aš jums sakau, kad ko gero šitas medis net nesodo medis. Nes Dievas yra pasakęs, nuo viso medžio sodo valgyte valgysi. Reiškiasi, tas medis negali būti sodo medis. Reiškia, ko gero tas medis auga kažkur tai už sodo. Ir tada tik tai klausimas, kur tada ta nelemtoji vargšė Jėva kalbasi su ta gyvate, kad jinai iš tikrųjų gali suvalgyti nuo to medžio. Ir čia man atrodo labai labai svarbu. ką autorius pačioj pradžioj pasakė apie gyvatę. Jinai gudri už lauko gyvūnus. Jinai nėra sodo gyvūnas. Gyvatė yra už sodo ribų. Kas yra sodo gyvūnas, ar žinot?
Žmogus.
Nepilnai, nes kai žmogus buvo sukurtas, tai jis buvo sukurtas dar iš lauko dirvos. Ne, ten irgi paskumas antram skyriui sako, lauko paėmė dulkę ir suformavo. Ir tik tai tada sodas yra įkurdintas. Žmogus, vyras, sode yra imigrantas. Kas turi sodo pilietybę? Moteris, nes gimė sode. Ir čia, man atrodo, yra labai gilu. Nes kodėl gyvatė užsuka visą šitą reikalą? Kad mes galbūt turime pirmąjį ir labai rimtą pasakojimą apie tai, kas yra pavydas. Ir tezė Biblijos yra be galo stipri, kad jeigu yra pavydas, visuomet mirs nekaltasis. Tezė yra labai labai stipri šito pasakojimo. Nežiūrėkit, kodėl čia gali būti pavydas. Todėl, kad gyvatė yra lauko gyvūnas. Jei pasiekti gyvenimo medį, niekada nebus įmanoma. Ką jinai daro, būdama be galo gudri, jinai surezga schemą, kad vat, aš negalėsiu, okei, bet tada aš bent jau taip padarysiu, kad ir jūs nuo jo nebegalėtumėt valgyti. Ką tai keičia? A, nieko, vis tiek smagu. Žiūrėkit, yra tokie skaitimo būdai. Vat aš taip mėgstu labai skirti, sakau, doktrininis skaitimo būdas. Nes, pavyzdžiui, jeigu man reikėtų kam nors pasakyti apie gimtąją nuodėmę, ne, vat kas yra gimtoji nuodėmė, aš beveik garantuotai eičiau į šitą pasakojimą. Ir sakyčiau, kad žmonijos aukštroje kažkas tai tarp dievo ir žmogaus sulūžo. Bet mes čia su jumis, mes mėginam biškeiti kitų skaitimo būdų. Mes mėginam, atsiribodami trupučiuką nuo visų teologijų, pamėginti pasižiūrėti, ką pats tekstas sako. Čia matot, kaip yra. Su tuo tekstu mes jį vadinam klasika. O vienas iš klasikos apibrėžimų gražiųjų yra toksai, kad klasika yra tas kūrinys, kuriam egzistuoja begalė interpretacijų. Jeigu interpretacijos kūrinio yra baigtinės, tai varsime, įmanoma, viena, antra, penkta, 2006, ir viskas, daugiau interpretacijų nebėra. Tada tas kūrinys nėra klasika. Klasika yra neišsemiamos interpretacijų galimybės. Todėl mes prie šito pasakojimo visuomet grįždami, visuomet rasim naujus atsakymus. Todėl mes, pavyzdžiui, kas metai švenčiam Kalėdas. Nes mums pernykštis Jėzus nebetinka. Kodėl? Nes mes nebesam pernykščiai. Jeigu mes būtumėm pernykščiai, jeigu nebūtumėm nuėję istorijoje metų, tai galėtumėm imti ir klijuoti tą patį pernykštį Jėzų. Ir viskas čia tiktų. Ir matot, kaip yra su ta teologija, žodžiu, mes tą teologiją irgi, jinai visada yra taikomoji. Nu, vat, pavyzdžiui, Paulius, ne, paėmė šitą pasakojimą, jam tuo metu reikėjo tuo bruožu. Ir jis paėmė ir pritaikė. Bet pats tekstas, žinokit, yra susuktas labai stipriai. Ir man atrodo, kad čia sąžiningai yra kalbėti apie tam tikrą provokaciją autoriaus skaitytojui. Patirti tai, kas ten buvo išgyventa. Dar mes čia biškinę viską atgliaudėm. Bet aš tiesiog mėginu pasakyti, kad čia gali būt, kad tai yra pasakojimas apie pavydą, kur, kaip ir kiekvienam genialiam pasakojime, autorius niekada nenusibanalins iki to, kad sakys gyvatė pavydi. Tai būtų banalu, panašiai kaip pas Paulių. Paulius ten deda visiškai doktriniškai, na, žinai, senoji gyvatė apgavikė. Tam pasakojime ta gyvatė neaišku kas. Ja tą patinti su šėtonu buvo priimta rabinų laikotarpiu. Labai vėlai. Kai šitie kūrė tą pasakojimą, ir čia, man atrodo, galima netgi tokia prisiminti taisyklę Biblijui. Čia beveik tokia garantuota taisyklė Biblijui. Paprastai, kai Biblija pasakoja didžiasias katastrofas, tuos skaudžiuosius nutikimus, niekada Biblija nepalieka kaltų. Ta prasme, tas pasakojimas beveik visada yra susuktas tokiu būdu, kad ten neliktų kaltų. Kodėl? Todėl, kad, nu, jūs žinote, ne, kas Biblijoje yra visagalis ir visažinis. Autorius sako, Dievui kalbėsi ir Dievas kalba. Nes tam autoriui, kuris rašo šitą pasakojimą, jam tenka be galo sunkus uždavinys. Jam reikia rašyti apie Dievą ir Dievą daryti personažu, į kurį jisai pats tiki ir kuriam pats paklūsta. Lengviausia yra sakyti, kad, nu, žinai, jam ten šventoji dvasia ant peties, rašyk, Atėjo Jėzus, kablelis, kablelis, sakau. Tai čia pats paprasčiausias variantas. Bet tam prieštarauja pati teksto istorija, tai, ką mes pačiam tekste atpažįstam ir apskritai, ką mes atpažįstam iš Izraelio istorijos. Kad tie pasakojimai gimė krizėse ir jie gimė labai nevienareikšmiškose situacijose, kur atsakymo reikėdavo ieškoti visiškai tamsoj. Ir tik tai vėliau tos bendruomenės atpažindavo, kad tie pasakojimai, kurie sugebėdavo sužadinti žmonėms, biblistika sako, besipriešinančią vaizduotę. Ta prasme, kad visa mano aplinka sako, tu esi vergas, tu esi niekas, tu ant pražūties slenksčio. O šitie pasakojimai sugebėdavo sužadinti besipriešinančią vaizduotę. Taip, mano patirtis rodo, kad aš vergas, bet aš esu laisvas. Aš esu laisvas kodėl? Nes Kristus mane išlaisvino. Tu mane bet kur uždaryk, aš būsiu laisvas visur. Bet viena iš paskutinių patirčių mūsų istorijoje, tos besipriešinančios vaizduotės, tai buvo Baltijos kelias. Viskas aplinkui sako, kad čia tuoj bus įvesta, žodžiu, kariuomenė ir čia tuoj bus viskas aišku, ne? Ką mes darom, o mes einam už rankų susikabinti. Supranti, užuotėjai į rusius ir pirkę žirnius, žinai, su miltais, mes einam už rankučių susikabinti. Bet veiksmas yra iki tiek stiprus, kad mes beveik vienintelį iš visų veiksmų vat, savo nepriklausomybės istorijoje mes švenčiame minėdami jį beveik kaip liturgiją. Žodžiu, nuolat ir nuolat grįžtame iki to įvykio, kad atnaujintumėm savo išgyvenimą. Ir tai yra labai panašu su tuo, kaip gimsta vat, šitas apreiškimas. Ne, jis gimsta grinai iš skausmingos ir kruvinos patirties. Ir mes turėtumėm labai gerbti šitų autorių būdą pasirinktą, kaip jie mus nori įvesdinti į tą patirtį. Todėl mums nevalia skrosti šitų pasakojimų su savo teologija ir sakyti, šitas pasakojimas sako tą ir tą. Paulius, jisai pritaikė šitą pasakojimą savo bendruomenės poreikiams ir jisai sako, jums labai gerai dabar yra matyti šitą senąją gyvatę kaip šitoną. Jums labai tinka šitas įvaizdis. Vat, žiūrėkite ją. Rabinai tą patį darė. Kad mes išgirstumėm teksto provokaciją, o tada šita provokacija, jinai, žinokit, labai skirtingai nusileis į mūsų patirtį. Vat aš esu katalikas, jinai man nusileis katalikiškai, nes aš esu persmelktas savo katalikiškumu. Žmogus yra ateistas, jam tai nusileis į ateistinę patirtį. Ir matot, tai, kad žmonės skaitydami atsiverčia, skaitydami šitą tekstą, žymiai dažniau negu skaitydami reikiki nuotykius. Tai reiškia, kad šitie tekstai turi poveikį netgi ir už doktrinos ribų. Ta prasme, kad jie sugeba prabilti netgi ir tam žmogui, kuris dar nepaženklintas tikėjimu. Kaip? Baisiai sudėtinga problema. Jo, o mes dar biškai pagliaudykim šitą interpretaciją, kad galėtumėm pasižiūrėti. Nes egzistuoja dvi tokios labai rimtos teorijos dėl šito. Kas pirmiau? Apreiškimas ar tekstas? Viena teorija sako, kad pirmiau yra tekstas. Ta prasme, pirmiau gimė pasakojimai ir kadangi tie pasakojimai buvo tiek tobuli ir tiek padėjo tautai išlikti, jie galiausiai ėmė populiarėti tautos tarpe ir tiesiog religingumas žmonių sužadino va tą įžvalgą, kad čia Dievas man kalba per tą tekstą. Žodžiu, tai yra vadinama tokiu adopcionistiniu modeliu, įsūnijimo modeliu. Ne, kad va Dievas įsūnijo tos tekstus, įsūnijo tą pasakojimą ir pradėjo per jį kalbėti. Tai labai gerai paaiškintų Biblijos ribotumus, nu, nes Biblijoje tikrai yra klaidų. Biblija yra labai sąlygota savo laikmečiu. Jeigu netikit, pasiskaitykit Siracido knygos ten kalba apie moterį, ne? Va, kaip jis ten apie moterį kalba. Ir jūs pamatys, kad tai labai sąlygota tuo laikotarpiu. Bet tas modelis yra šiek tiek ribotas, nes jis labai nepaaiškina, o koks tada Dievo vaidmuo? Ką Dievas reiškia, yra supančiotas žmogaus žodžių, ką žmogus pakalbėjo, Dievui nebeliko ką rinktis, maždaug jis pasirinko geriausiai, kas buvo, ne? Žodžiu, čia net nelabai yra įkvėpimo klausimas. Ir kitas modelis yra va tai, ką jūs sakote, kas yra labai krikščionijoje įprasta. Jis vadinamas yra įsikūnijimo modeliu. Ta prasme, kad mes sakome, jog žinia ateina iš Dievo. Bet Dievas negali kalbėti žmogaus kalba, todėl kad kiekviena žmogaus kalba yra ribota. Man atrodo, čia akivaizdu, ne? Dievas negali kalbėti jokia žmogaus kalba, nes ta kalba, jinai yra apibriešta. Mes neturėtumėm žodžių tokių. Ir todėl yra tokia versija labai graži, kuri sako, kad visas Dievo apreiškimas tai yra tas netariamasis alef. Ne, nu, jūs žinote, ne, kad hebrajų kalboje yra pirmoji raidė alef, kuri yra gomurinė, ne, o, nėra garso visai. Ir kad ta Dievo žinia, jinai atėjo užgriuvo žmogų šitas apreiškimas, kaip ta pati didžiausia provokacija atrasti žodžius tam, ką aš patyriau. reiškia išversti į žmonių kalbą tai, kas su manimi vyko. Ir žmogus parūpina žodžius tai žiniai, kuri ateina iš Dievo. Mes modernų skaitytojai, mums tai labai neįprasta literatūra, bet mėginti daryti tą žingsnį, o kaip jie to žodžius parinko? Kodėl tokius? Čia, man atrodo, yra labai labai svarbu. Ir aš mėginu žiūrėti, ką tekstas sako, o po to, ar aš katalikas, ar aš protestantas, ar aš ateistas, tie tekstai provokuoja, jie turi šitą galę. Netgi netikinčių žmonės, jie sugeba išprovokuoti, užduoti teisingus klausimus. Labai gali būti, kad jeigu gyvatė yra laukinis gyvūnas, ne, jinai padaro genialią schemą. Ta prasme, kad jinai perkanda Dievo charakterį ir jinai šneka iš to, ką atpažįsta, bet iš tikrųjų planuodama labai labai rimtą veiksmą. Žinodama, kad jeigu šitie suvalgys, jie negalės likti sode. Kad jinai visą šitą dalyką išskaičiuoja iš karto. Jinai gudri. Bet tezė, sakau, šito pasakojimo yra be galo svarbi. Kad pavydas galiausiai pareikalauja nekaltojo mirties. Čia netgi ir Naujajam Testamente tas atsikartoja, ne, ten Pilotas sako, žinojo, kad jie norėjo nužudyti jį iš pavydo. Ten ta pati biblinė schema atsisuka. Ten, kur pavydas, ten bus nekaltojo mirtis. Visada. Ir man atrodo, tai žymiai stipriau negu moralė, ne, nu ta prasme, sakyti ten, žinai, aiškiai, nepavydėk, blogai, blogai. Man atrodo, kad jie čia nukalė žymiai stipresnę schemą. Nori, kad kas nors mirtų nekaltas? Ar nori? Gal kažkaip ir nesinori. Todėl tvarkykis su tuo, kaip tu matai Dievo dovanas. Nes tu turi galę pasėti mirtį aplinkui save. Dažniausiai nekaltiesiems. Pažiūrė. Dabar sako, nemirtę numirsite. Čia bent trys interpretacijos. Iš kurių viena gali būti, kad gyvatė sako visiškai tiesą, nes Jėva supainiojo medžius. Ir gyvatė sako, jeigu nuo to, kur vidury valgysit, tai tikrai nemirsit, nes ten gyvenimo medis. Bet šnekas jinai galbūt kažkur ten sodo ribos su moterimi. Tai čia irgi labai svarbu, kad mes biškį išmestumėm iš galvos Edeno tvorą. Nes labai dažnai modernus skaitytojas įsivaizduoja savo šešis arus ir maždaug, nu žinai, čia mano, čia tavo, čia kelių valdybos, tai būtinai tai reikia sienos. Būtinai reikia sienos, maždaug, o taip, žinai, bent jau iki akių, kad niekas nesimatytų tenai. Ir tada jau Jėva, sėdėdama, žinai, ten ant tvoros, makaluodama kojom, žodžiu, jau maždaug šnekasi su gyvatė. Jeigu mes pasižiūrėtumėm į tų senųjų kultūrų, vat kas ten yra sodas, ne, vat senosiose kultūrose, tai sodą savo galėdavo leisti tik tai šeichas, nu, ta prasme, tik tai valdovas, nes tai buvo baisiai brangus užsiemimas. Ir paprastai, aišku, kad tas sodas būdavo visada rūmų viduryje, tai būdavo centrinė dalis, pati gražiausia. Pati respektabiliausia ir neturėdavo matytis iš visų rūmų teritorijos, nes tu girdavaisi savo sodu. Kiekvieną svečią atėjus, tu vesdavai į sodą ir sakydavai, žiūrėk, čia aš iš tenai atsivežiau sėklą, čia aš tą gyvūną iš tenai parsivežiu. Va taip, ne? Sodas būtinai atviras, nes jis yra pasididžiavimo vieta. Tai yra pats gražiausias elementas tuose rūmuose. Ir lygiai taip pat ir šitam pasakojime. Sodas yra rinktinė vieta visoje kūrinyje. Visa kūrinė graži, bet tas sodas, jis yra o. Todėl negali būti jame tvoros. Kur jisai baigėsi, irgi neaišku. Yra baisiai įdomu. Paprastai tai būna ir su nuodėme, jeigu jūs kada nors esat nusidėję. Ne? Kad ta riba, kur čia dar ne, och, tu galas jau. Ir dabar žiūrėkit, kaip jinai sako. Nes žinantis Elohim, kad dienoje valgymo jūsų iš jo, atsivers akis jūsų. Jeigu jūs nepatingėsit ir pasižiūrėsit 7 eilutę, kas įvyko po nuopolio, gyvatė čia sako visišką tiesą. Tikrai jų akis atsiverė. Tada dar toliau jinai sako, ir būsite kaip Elohim. Jeigu nueisite 22 eilutę, jūs pamatysit, kad tikrai pats Dievas pasakė, štai žmogus yra kaip vienas iš mūsų. Reiškia, jis yra kaip Elohim. Žodžiu, čia gali būti, kad šitoj trumpoj savo kalboj gyvatė pasako tris didžiulės tiesas. Kad žmogus mirte nenumirs, nes tikrai taip ir įvyko, jis nenumirė iš karto. Kad jų akis atsivers ir kad jie bus kaip Elohim. Nutilėdama, iš tikrųjų, patį skaudžiausią dalyką, kurį mes toj pasakojime ir atrasim. Žodžiu, kas tenai iš tikrųjų nutiko. Dabar, kokia moters buvo apsaugos priemonė, jinai sakė, negalima liesti. Bet dabar žiūrėkit, kas nutinka pasakojime. Ir pamatė moteris, kad geras medis valgymui, kad troškimas jis akims ir geidžiamas medis darimo, kad suprastum. Žodžiu, moteris kontempliuoja. Pasirodo, visai nebūtina liesti kažko tai, kad tu galėtum pajusti apetitą. Vat tam dalykui, kurio trokšti. Nes moteris iš tikrųjų, jinai mato dalykus, kurie šiaip yra nematomi. Žiūrėkit, pamatė moteris, kad tinkamas medis valgymui. Nu kaip tu gali matydamas dalyką žinot, kad jisai yra valgomas? Šitą dalyką kiekvienas iš mūsų nuėjom labai skaudžiu patirtiniu būdu, maždaug nuo 3 iki 5 metų viską kišdami į burną. Ir ten mes pamatėm, kad vieni dalykai valgomi, o ne. Ir iš tikrųjų labai keista, nes gamtoj patys gražiausi dalykai paprastai yra patys nuodingiausi. Nu, ta prasme, tai, kas yra labai gražu, ryšku, blizga, dūzgia. O patys geriausi dalykai, jie būna po žemėm, nematomi, tokie kaip bulvės. Tada, kad jis yra patrauklus ir, ir akis nori jų, negali valgyti, o nori. Ne? Ir tada tas medis yra vat, geidžiamas. Kuo geidžiamas? Vat tuo, kad jis gali padaryti, kad suprastum. Vat tu suprasi, tu suvoksi. Paprastai, kai Biblija pradeda pasakoti didžiasias katastrofas, Biblija pereina į visiškai lakonišką pasakojimo būdą. Kaip ir čia. Tai yra 10 veiksmažodžių. Bats, 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 bats. Ir viskas. Ir mes dabar visi turime mirti dėl to. Žiūrėkit. Jinai biškiai pakontempliuoja tą medį. Ir tada. Ir ėmė iš vaisiaus jo. Ir valgė. Ji valgė. Čia moteriškos giminės veiksmažodžius. Hebrajų kalba veiksmažodžiai turi giminės. Ir valgė jį. Ir davė taip pat vyrui jo su ja. Ir valgė jis. Ir buvo atvertos akis jų dviejų. Ir pažino, kad nuogi jie. Ir susiuvo lapą figmedžio ir padarė jiems diržus. Čia yra keletas labai svarbių dalykų šitoj virtiniai veiksmažodžių. Galiausiai vis tik tai šita gyvatės schema pavyksta. Ką valgo ir nuo ko valgo, kol kas dar nelabai aišku, iki kol jie nepažįsta, kad jie nuogi. Čia mes randam pirmą tokią nuorodą, kad galbūt vis tik tai ne nuo to medžio suvalgė. Tik tai čia. Nes kai pradeda valgyti, net nelabai aišku, nuo kurio medžio pradeda valgyti. Nes kalbėjo jinai apie tą medį, kuris sodo viduryje. Ir čia yra irgi tokia versija aiškinimo, kad tas medis moteriškė tiesiog sužavi. Ir tiek, jinai kalba apie medį, kuris sodo viduryje, bet šitas medis, kuris šalia jis ją tiesiog sužavi. Ir jinai todėl ima ir valgo nuo jo. Bet didysis klausimas yra, kam duoti tam vyrui? Čia, man atrodo, yra labai svarbu padaryti šiek tiek tokį mums ekskursą į Bibliją. Ką reiškia tas valgymas? Mesgi puikiai suprantam, kad jie čia nieko čia nevalgo. Čia yra simbolis. Mes suvokim, čia visas tas pasakojimas yra simbolis. Šiuo yra simbolinė kalba. Ir todėl mums labai svarbu išgliaudyti, ką šitas valgymo veiksmas reiškia. Ką tai reiškia? Šiuo labai dažnai, ypač krikščioniškoje tradicijoje, šitas vaisiaus valgymas yra interpretuojamas kaip kažkokie netvarkingi lytiniai santykiai. Maždaug, nu, at, uždraustas vaisius. Ne, tai at, kažkas tai, kas yra netvarkingo susijęs su žmogaus litiškumu. Ar tai gali būti pagrindinė pasakojimo čia atmintis? Labai abejotina. Biblija vos keletą kartų lygina valgymą su mylėjimus. Tai yra labai reta sąsaja. Pagrindinis dalykas, kurį reiškia valgymas Biblijoje, vat kaip simbolis, iš tikrųjų yra išminties siekimas. Išmintis labai dažnai yra personifikuojama, jinai yra rodoma kaip moteris, kuri kelia vaišės ir kviečia ieškančius išminties, sakydama, akšekit, aš jūs pavaišinsiu skanėstais, gardesniais negu medus, riebesniais negu grietinė, ne, žodžiu. Teikit, jūs pasivaišinsite, pagaliau būsite sotus, nes aš jums duosiu tai, kas jūs pasotins. Bet čia labai svarbu prisiminti, kas yra išmintis apskritai Biblijoje ir ką tai reiškia, išminties siekimas. Mes paprastai sakom, kad išmintis, nu tai yra va, protingumas. Bet biblinė išmintis yra teologinis dalykas. Biblinė išmintis tai reiškia gebėjimas atpažinti, kokia yra kūrėjo tvarka. Vat kaip jisai, kurdamas šitą pasaulį, kokią tvarką į šitą kūrinyje jisai rašė. Išminčius jisai sugeba šitą tvarką atpažinti ir pagal ją gyventi. Jo priešingybė – kvailys. Biblijoje kvailys reiškia tas, kuris nenori šitos tvarkos atpažinti ir nenori pagal tą tvarką gyventi. Yra va tokia psalmė, kuri sako, kvailys savo širdyje pasakė, Dievo nėra. Yra Dievas ar nėra Dievo? Dievas yra. Tvarka šitos kūrinijos yra tokia, kad Dievas yra. Kvailys, tas, kuris nenori šitos tvarkos pažinti, jisai sako, Dievo nėra. Aš jums vieną pavyzdį tik pasakysiu, dar vieną labai garsų kvailį evangelijos. Tai va ta žmogų, kuris buvo ryškiai labai protingas, nes jo laukai davė didžiulį derlių. Ir kai jisai nusprendė, kad va, aš viską pasimsiu sau, Dievas jam pasakė kvailį. Jis kažkur irgi nepataikė Dievo tvarką. Kokia ta tvarka yra, ten irgi tos evangelijos klausimas yra. Dabar kas čia darosi su moterim? O čia yra rimta. Todėl, kad moteris imasi siekti tvarkos, kuri nėra jos tvarka, kuri nėra kūrinijos tvarka. Nes pagal kūrinijos tvarką moteris valgo iš sodo medžio. Jeigu jinai pradeda valgyti ne iš sodo medžio, net neaišku, kur jinai atsiduria. Nes jinai išeina į tą tvarką, kurios Dievas nekūrė. Žodžiu, kas tai yra, visiškai neaišku. Bet labai panašu, kad moteris save išstumia kažkur tai už kūrinijos ribų. Tokia vieta labai keista. Nes jinai imasi siekti tvarkos, kuri nėra jos. Kuri nėra kūrėjo tvarka. Žodžiu, tai, kas su ja nutinka tenai, labai panašu, kad yra žymiai baisiau, negu va tas žmogaus buvimas skyriumi. Nes žmogus jis yra skyrium, bet jis yra kūrinijoje. Ten, kur atsiduria moteriškė, yra kažkas tai, kas yra už kūrinijos ribų.
Kunigas Algirdas Akelaitis, Senojo testamento komentaras. Tora.